Mis puutub minu dissertatsiooni, mida ma aspirantuuri ajal koostasin, siis sai see valmis ja kaitstud õigel ajal ning üsna pea tuli ka ametlik kinnitus. Tookord kinnitati dissertatsioone kõrgemas attestatsioonikomissionis Moskvas. Selle tõttu oli väga vajalik, et kaitsjal oleksid üleliidulised kontaktid. Mingil määral mängib dissertatsiooni kinnitamisel oma osaga onupoja poliitika. Kui kõrgema attesteerimiskomissioni liikmed tunnevad dissertanti, siis on selge, et kinnitus saabub kiiremini ja hõlpsamalt. Dissertatsiooni kaitsmine toimus Tartu Ülikooli aulas. See oli üsna muljetavaldav protseduur. Kohal olid minu juhendajad, professor Jefremov Moskvast ja siinne juhendaja, dotsent Leida Keres. Esimene oponent, professor Ladada, oli Moskvast, toitlustusinstituudist. Teine oponent oli Eestist. Dissertatsioon oli venekeelne ja kaitsmine toimus samuti venekeeles. Aula oli rahvast täis. Minu õnneks ei olnud kuulajate seas Villem Ernitsat. Tol perioodil, mil mina aspirantuuris õppisin, oli ta kõikide dissertantide hirm. Ta oli väga aktiivne teaduslike tööde lugeja. Dissertatsioonid olid ju ülikooli raamatukokku tutvumiseks välja pandud. Villem Ernits luges need kõik hoolega üle ja esitas dissertantidele kaitsmisel ilmtingimata küsimusi. Enamasti olid need küsimused keelelist laadi. Omal ajal teavitasid oponendid dissertante eelnevalt sellest, mida nad küsivad. Aga kuna Villem Ernits esitas küsimusi nii, nagu need talle parajasti pähe tulid, siis ei osanud ükski dissertant valmistuda selleks, mida lugupeetud teadlane küsida võib. See oli alati suureks hirmuks. Minul oli ka esimeseks asjaks, kui ma aulasse sisenesin ja kateedrile astusin, lasta pilgul üle rahva libiseda. Aga Ernits oli end tol päeval haiglaselt tundnud, ega olnud minu ja teiste kaitsjate õnneks seekordselt dissertatsioonide kaitsmisel. Kaitsmise protsess läks ladusalt. Keegi ei esitanud ootamatuid küsimusi ja kedagi ei huvitanud minu maailmavaade. Mida olekski mõni juhuslik küsija teadnud imikute organismi varustatusest B6 vitamiiniga? Kui muidu peeti dissertatsioonide kaitsmisega seoses bankett, siis tol perioodil oli tekkinud mingisugune bankettide vastane oppositsioon ja seda ei peetud. Aga restorani kutsusin lähemad inimesed siiski kokku ja hiljem sai ka lastehaiglas kolleegidega tähistatud. Asja juurde kuulusid ka hinnalised kingitused oponentidele ja juhendajale. Pediaater ja dotsent Leida Keres väärib meenutamist kui üks väga värvikas ja aus inimene. Ta on kõikidele Eesti vanemapõlvkonna pediaatritele, sealhulgas ka minule, olnud akadeemiliseks emaks. Dotsent Leida Keres õpetas mulle teaduslike artiklite kirjutamist. Kõigepealt pange kondikava paperile. Kirjutage artikkel valmis ja pange ta vähemalt 8 nädalaks lauasahtlisse laagerdama. Siis lugege uuesti läbi ja vaadake, mida võib alles jätta ja mida tuleks parandada. Ta nõudis, et ma näitaksin talle oma artiklite mustandeid. Tema kateedritöötajad ütlesid, ära sa jumala pärast esimest varianti ära viska. Ta laseb kirjutada 5-6 varianti ja siis leiab, et esimene oli ikkagi kõige parem. Kui oli suvepuhkusele minek, siis pani ta iga ühele südamele, et vähemalt 1 artikkel olgu suve jooksul valmis kirjutatud. Niimoodi õpetas doktor Keres meile teaduslikku kirjutamist. Ta oli ka ainus inimene minu ülikoolis töötamise aegsete õppejõudude ja kolleegide seast, kes tõesti ei tunnud teiste kaastöötajate suhtes kadedust. Ta ei lubanud kunagi ka seda, et mõni lastearst või kateedritöötaja tuleks tema juurde teise peale kaebama. Selle tõttu äratas ta enda vastu tõelise usalduse ja oli autoriteet. Tema järgi ma otsustasingi, et tahan astuda aspirantuuri ning saada ülikooli õppejõu ametisse. Üks väga ebameeldiv kogemus, mis mulle on jäänud ülikoolis õppimise ja veel suuremal määral ülikooli juures töötamise ajast, on see, et mida kõrgemate teaduslike kraadide ja suurema potentsiaaliga teadlane, seda intensiivsemalt ta intrigeerib. Ülikoolis olid väga peenelt läbimõeldud intriigid. Hügieenikateeder, kus ma töötasin, oli intrigeerimise poolest eriti silmatorkav. Intrigante oli küll üks ainus, aga see oskas ka kogu kollektiivi pahupidi pöörata nii, et kõik olid omavahel tülis, kadestasid üksteist ja kantsid üksteise peale keelt. See ei olnud meeldiv. Selle tõttu olin ma seal töötades väga suure pinge all. Näiteks, kui ma koostasin raamatut Laste massaaž ja ravivõimlemine, siis trükkisin käsikirja ise kirjutusmasinaga kateedris ümber. Laborantide võimalused olid nii piiratud, et õppejõud neid oma huvides ära kasutada ei saanud. Aga teised käisid minu ümber nagu kassid ümber palava pudru. Malle, mida sa teed? Malle, mis raamatud sa jälle kirjutad? Ja et neis mitte kadedust äratada, siis ütlesin, unenägude seletamise raamatut. Aga see oli lausa õli tulle valamine, siis alles suureks madinaks läks. Läksin oma unetuse probleemidega järjekordselt haiglaravile ja kirjutasin enne 4 artiklit. Oli vaja valmis kirjutada 2 teaduslikku ja 2 populaarteaduslikku artiklit. Jälle käidi minu ümber nagu kassid ümber palava pudru, et mõtle, inimene läheb haiglasse, aga mis haige ta on, kui kirjutab enne seda 4 artiklit? Ja sellele kõige suuremale kadetsejale ütlesin ma, aga kes keelab sinul kirjutamast? Palun väga, istu maha, kirjuta üksteise järel kas või tosinkond artiklit ja saada maailma kõige väljapaistvamatele surnaalidele avaldamiseks. Keegi ei keela sul kirjutamast. Keegi ei keela sul isegi mõnd sellist tööd tegemast, millele saaks hiljem määrata Nobeli preemia, nii et saaksime meiegi sinu loorberitest osa. Tuleta meelde meditsiini ajalugu. Nobeli preemia on antud ka selliste tööde eest, mida on tehtud sõna otseses mõttes põlve otsas. Veel üks markantne näide intrigeerimise kohta. See oli kateedri juhataja, dotsent Malev Uiboga. Ta oli väga saamatu mees, kes katsus teiste loorberite najal edasi pürgida. Kord oli meie kateedrist tulemas teaduskonverents. Need olid põhiliselt mõeldud selleks, et inimesed saaksid avaldada oma teaduslikke materjale. Kateedri teaduskonverents oli siiski kõige madalama taseme üritus ja kateedri konverentsi kogumik kõige madalam literatuurne väljaanne teaduslike tööde jaoks. Aga seda kasutati, sest arvesse läksid ainult avaldatud teadustööd. Tookord oli normiks, et iga õppejõud kirjutas 5 publikatsiooni. Kes kirjutas, kes ei kirjutanud. Kasutati ka niisugust võimalust, et üks teema hakiti juppideks ja kirjutati siis 5 publikatsiooni, iga üks ise jupi kohta. Aga sisuliselt oli see üks ja sama teema, milleks ei olnud vaja end erilisel määral pingutada. Minul oli tookord 5 publikatsiooni, kõik erinevatel teemadel. Oli uurimistulemuste resultaatidest, oli meetodi võrdlusi ja nii edasi. Andsin need kateedrijuhataja kätte. Läks tükk aega mööda ja kateedrijuhataja viskas mulle 2 publikatsiooni tagasi, üteldes, et need ei ole tasemel. Aga ma teadsin ise oma publikatsioonide taset. Vaatasin artikleid. Mul oli ainult minule teada olev võtte, kuidas ma publikatsioonilehed kinnitasin. Nii sain ma aru, kas kirja klamber on artikli lugemiseks ära võetud või ei ole. Ja need lehed olid täpselt niisamuti kinni, kui mina olin pannud. Tähendab, neid ei oldud üldse vaadatud ega loetud, rääkimata sellest, et võtta endale õigus öelda, et need ei ole tasemel. Mul läks tookord silme ees mustaks ja ütlesin oma ülemusele, teate, dotsent Uibo, kui need publikatsioonid ei ole piisavalt kõrgel tasemel, et avaldada kateedri konverentsi publikatsioonides, siis on üks piisavalt kõrgel tasemel, et avaldada üleliidulises publikatsioonis ja teine piisavalt kõrgel tasemel, et avaldada üle-eestilises teaduspublikatsioonis. Ja nii ma ka tegin, et avaldada oma töö üleliidulises publikatsioonis pidi see olema tõesti kõrgel tasemel. Ma töötasin oma artikli ümber, panin selle vene keelde, võtsin arvesse kõiki selle žurnaali nõudeid ja saatsin publikatsiooni ära. Mulle tuligi mõne aja pärast vastus, et mu töö on vastu võetud. Hõõrusin muidugi suurest rõõmust käsi. Teise publikatsiooni saatsin ma Nõukogude Eesti tervishoidu ja ka see võeti vastu. Kas Uibol oli kunagi üks artikkel ilmunud Nõukogude Eesti tervishoius või mitte, ei mäletagi enam. Ühtegi üleliidulist publikatsiooni tal igal juhul ilmunud ei olnud. Suurest kahjurõõmust läksin oma saavutustega ülemuse nina alla liputama ja sain endale eluaegse vaenlase. Sellised olid intriigid. Keegi ei keelanud temal endal kirjutamast. Palun väga, saatnud oma uurimusi mõnele rahvusvahelisele tuntud žurnaalile väljaspool liitu. Kui mõni ta töö oleks seal ilmunud, siis oleks see olnud väga suureks plussiks. Aga kadestada teist niimoodi. Siis ma õppisin märkama seda, et kui inimene ütleb endal olevat puudu mingist negatiivsest iseloomujoonest, siis tuleb võtta arvesse, et tegu on selle inimese loomuse põhitunnusega. Nii olen ma kadeduse puhul mitmel korral jõudnud järeldusele, et kui inimene ütleb, olgu muud, mis on, aga vaata, kade ma ei ole, siis selle inimese põhiiseloomujooneks on ometigi kadedus. Küllap on see ka teiste iseloomujoonte puhul nii. Ühesõnaga, mida kõrgemate kraadidega, mida tähtsamatel positsioonidel inimesed olid, seda hullemini nad intrigeerisid. Ja selle all ma kannatusin väga. See oli üks põhjusi, miks ma olin pidevalt stressis ja mille tõttu hiljem arenes välja tõeline depressioon. Koos sellega kadus paraku uni ja see omakorda põhjustas mu liiga varase äratuleku töölt ülikooli juures. Sest kui sa ei ole maganud, kui ravi mingeid tulemusi ei anna, 10 aastat raviti mind ilma igasuguste tulemusteta, siis vaimset tööd teha ei ole võimalik. Nii pidin ma 1986. aastal lõpetama oma töö arstiteaduskonnas. Elust Moskvas 1970. aastatel. Moskvas elasin ma alguses arstide ühiselamus. Mäletan, et olime 8 toas. 8 tohtrit pluss arvutu hulk prussakaid. Elu käis tohutus tempos. Moskva on linn, kus ühest kohast teise liikumine nõudis keskmiselt 1,5 tundi. Kui jõudsid tunni ajaga punktist A punkti B, siis oli hästi. Moskvalased pidid ju niimoodi iga päev töö ja kaupluste vahet sõitma. Ega neil kuigi palju enda jaoks vaba aega ei jäänud. Moskvas oli selles mõttes kerge elada, et toidukauplused olid väga hästi varustatud. Kõiksugu toiduaineid oli võimalik kätte saada. Tulin sealt alati koju nagu kaamel igasugu nasvärki kaasas. Mäletan, et ükskord tulin koju vahetult enne jõule, aga Moskvas müüdi Ungari hanesid. Heldekene, jõuluroaks küpsetatud hani laua peale panna oli midagi erilist. Ossin kaasa 2 külmutatud hane. Aga rong Moskvas Tartusse sõidab 16 tundi. Haned sulavad selle aja peale üles. Palusin vagunisaatjat, et ta oleks nii kena ja paneks minu külmutatud haned külma sööpunkrisse. Vagunisaatja naeris. Tuletage enne Tartut mulle seda kindlasti meelde, muidu sõidavad teie haned jõuludeks Tallinnasse. Nii et alati tulin Moskvas suure laadungi toiduainetega. ja muidugi igasuguste esemetega küll selga, küll jalga panna. Tõin ka kosmeetikat ja ajasin teiste inimeste asju. Näiteks tõin defitsiitseid prille, mida siit ei olnud saada. See ei ole ju sugugi ükskõik, milline prilliklaas on või raam välja näeb. Jooksin teiste inimeste pärast nii, et varbad olid sõna otseses mõttes villis. Moskva perioodil ma teiste eestlastega ei kohtunud. Mulle ei jäänud nii palju aega. Olin ametis oma asjade, õpingute ja täiendamisega. Tahtsin Moskvas viibitud aega oma enese töö jaoks maksimaalselt ära kasutada. Aga Moskva vaatamisväärsustega sai siiski tutvutud. Igal pool ei jõudnudki ära käia, näiteks Lenini mausoleumis. Aga relva palatis selle eest 3 korda. See on Venemaa üks suurim ehete, vääriskivide ja üldse väärisasjade hoiupaik. Need on rahvale väga suure valve all vaatamiseks välja pandud. Näiteks Ermitaažis on olemas teemandifond, aga ma ei ole seal käinud, sest et seda näidatakse ainult kõrgetele külalistele või ekskursioonidele. Aga relvapalat, missugused hindamatud väärtused seal koos on. Ringkäik kestab 1,5 tundi. Selle ajaga peab saama kõik vaadatud. Kogu aeg pead liikuma, paigale jääda ei tohi. Jäin ükskord silmitsema Katariina teise nuusktubakadoosi. See oli must email karbike, millel oli briljantidega peale kirjutatud EP ja Katariina Romanova. Jäin seda silmitsema ja kohe tuli tõenäoliselt relvastatud erariides mees minu juurde ja ütles, palun astuge edasi. Kõik oli väga tugeva valve all.